Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə tanınmaması erməniləri düşündürmür, Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan belə deyir. ABŞ Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan haqları problemi ilə bağlı dinləmələr olacaq. Azərbaycanda gələn ildə gözlənilir ki, inflyasiyanın həddi yüksək olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə tanınmaması erməniləri düşündürmür. Bunu Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan Spiegel onlayna müsahibəsində deyib. Köçeryan bildirib ki, 15 ildir ki, Qarabağın müstəqilliyinə nail olan erməniləri beynəlxalq ictimaiyyətin bu və digər instansiyalarının fikirləri düşündürmür. Amma buna baxmayaraq Kosova kimi Qarabağında müstəqil olma hüququ var. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycan hökuməti reallıqla barışmaq istəmir. İki ölkə arasında daim müharibə təhlükəsi mövcuddur. Köçeryan əlavə edib ki, Ermənistan hərbi əməliyyatlara başlamaq istəmir, amma təhlükə olarsa hərbi dövrün tələblərinə uyğun hərəkət eləyəcək. Ermənistan prezidenti konfliktin həll olunması üçün qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmalı olduğunu və bu bölgəyə beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsinin vacibliyindən danışıb. Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin bağlı olmasına gəlincə Köçeryan deyib ki, bu məsələyə nə Amerika, nə də ki Rusiya təsir edə bilməz. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz sadə deyil, daha yaxşı olardı ki, Türkiyə ilə birbaşa əlaqələr bərpa olunsun. Rəsmi Ankara isə bildirir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi bağlamayana qədər sərhədlərini açmayacaq. Bugün ABŞ Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələri Azərbaycanın siyasi partiyalarından təmsilçilər və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıb. Müzakirələr Kongresin nümayəndələr palatasında olacaq. Dinləmələrə demokrat Massachusetts ştatından kongresmen Bill Delanan sədrlik eləyəcək. Dinləmələrdə Freedom House-un icraçı direktoru Amerika İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri də iştirak eləyəcək. Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olacaq, amma bu ölkədə inflyasiyanın artmasına da səbəb ola bilər. Bunu Economist Intelligence Unit məcmuasının redaktorlanan biri Anna Walker deyir. Məcmuə dünən keçid dövrünü yaşayan Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrinin iqtisadiyyat haqda ənənəvi hesabatını yayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Walker deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft bumuna əsaslanır, inflyasiya bölgədə ən yüksək həddə olanlardandır.
January. This year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər, amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Anna Walker. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran rəsmiləri bir daha görüşüb İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Dünən danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb, ancaq görüş barədə məlumat verilməyib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri aydınlaşdırmağa hazırdır. Ancaq qərb gözləməsin ki, İran uranı zənginləşdirməyi dayandıracaq. Amerika hərbçisi gözləyir ki, Iraqdakı Əl-Qaida Amerika qüvvələrinə hücumlar eləyə bilər. Bunu Amerikanın briqada generalı Kevin Bergner deyir ki, son iki ayda Iraqda Əl-Qaidənin 26 liderini ya öldürüblər, ya da ki, əsir götürüblər. Bundan əvvəl İraqın Daxili İşlər Naziri bildirib ki, polis Suriyadan gələn qatarda 200 kamikaze kəməri və çoxlu partlayıcı tapıb. Türkmənistan qərar verib ki, Əfqanistanla dəmir yolu nəqliyyatını bərpa eləsin. Bundan ötürü Aşqabad $550,000 pul sərf etməyə hazırlaşır. Əfqanistan İctimai İşlər Naziri Surab Əli Səfari deyib ki, növbəti 5 ildə Əfqanistan dəmir yolu xəttinin Herat şəhərinə kimi uzadılmasına çalışacaq. Çünki indi tikilən xətt yalnız Türkmənistanla Əfqanistanın sərhəd şəhərlərini birləşdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda polis maşını yaxınlığında uzaqdan idarə olunan bomba partladılıb, 6 polis zabiti öldürülüb. Polis NATO əsgərləri ilə birlikdə nəzarət həyata keçirilmiş hadisə Xost vilayətində baş verib. Bu vilayətdə Taliban yaraqları ilə əlaqələndirilən hücumlar tez-tez baş verir. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar isə iyulun 18-də bərpa olunacaq, bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyi deyir. Bu xəbərdən əvvəlsə Cənubi Koreya şimala neft göndərib, Şimali Koreya bu yaxınlarda razılaşıb ki, yeganə nüvə reaktorunu bağlasın, bunun əvəzində ona enerji yardımı və siyasi güzəştlər edilsin. Bu saata bu qədər.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Yenən salam aleyküm. İndiki saatdan, indiki dəqiqədən bizim efimizə qoşulanlar Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda axşam 7-5 dəqiqəlik mən otuz eləşdən sonra növbəti saatıdır. Bu saatda Azərbaycana gələn net pulların necə xərclənsin sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Sözün doğrusu bugün kifayət qədər böyük dərbi masa keçirilib. Qeyri hökumət təşkilatlarının bir qrupu neft gəlirlərinin daha faydalı istifadə etmək üçün təkliflərini hökumətə göndərməlidirlər və göndərəcəklər daha doğrusu. Bu məsələ bağlı olaraq İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, Məndir abi.
İnqilab bəy, göndərildi mi həmin o təkliflər? Yoxsa yox, formalaşma dərəcəsindədir?
Bir qədər dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əslində qalsa dərbi masanın da məqsədi və ümumilikdə bu layihənin də yəqin məqsədi ondan ibarətdir ki, daha çox bu istiqamətdə ictimai fikir mübadiləsi, müzakirələr getsin. Və əslində qalsa söhbət konkret olaraq bizim bugünkü tədbirdə heç də pulların necə xərcləməsi ilə yox. Bax, bu neft pullarının gəlməyi ilə bağlı və ümumiyyətlə neft ölkəsi olaraq bugünkü durumumuzda biz büdcə sistemimizi nə cür islahatlara uğratmalıyıq, nə cür onu təkmilləşdirməliyik, hansı qanunlar, hansı qanunverici aktlar, hansı idarə etmə sistemi, hansı, belə deyək, idarə etmə infrastrukturu olmalıdır ki, bu pulları daha səmərəli istifadəsində bizə köməkçi olsun.
Bizim dinləyici eşidəndə ki, Azərbaycana çoxlu kifayət qədər küllü miqdarda neft pula gələcək, müxtəlif fikirlərlə başlayır, fikirlər başlayır keçirməyə beynindən və o fikirlərdən biri mənim cibimə nə qədər o pullardan gələcək, mən ondan necə faydalanacağım və s. Yəni dinləyici haqlıdır mı bu fikirlərdə? Yoxsa yox?
Bir mənalı demək çətindir. Hər halda əvvələn ölkənin bir vətəndaşı kimi və bilirik ki, neft və ümumiyyətlə istənilən təbiətin resursu və o cümlədən bizim yeraltı resursumuz olan neftimiz bütün insanlara məxsus olduğu üçün onun özünə də məxsusdur və hər hansı birimizin bu sərvəti nə cür istifadə etmə haqqında özümüzü nəinki fikir deməyə ixtiyarımız və haqqımız çatır və bu prosesdə iştirak etmək bizim hüququmuzdur. O baxımdan mən insanların buna əvvələn aktiv münasibətini dəstəkləyirəm. İkinci də hətta ən bəyənmədiyimiz belə iqtisadçı olaraq qeyri-adi görünən və belə deyək dövləti maraqlar baxımından normal görünməyən təkliflər belə yenə insanların fərd olaraq bu ölkənin, bu məmləkətin bir insanı olaraq həmən o yeraltı sərvətinin üstündə yaşayan bir insan olaraq hər birisinin tam hüququdur və onların hər birisinə hörmətlə yanaşılmalıdır.
Azadlıq.az saytında sorğu keçirilir. Azərbaycana gələn neft pulları necə xərclənsin? Burada müxtəlif cavab versiyaları var. Sorğuda 50 bu ana qədər iştirak edənlərin 12% bildirir ki, investisiya kimi qoyulsun. 16% bildirir ki, gələcəyə saxlanılsın. 28% bildirir ki, bir hissəsi saxlanılsın, bir hissəsi layihələrə yatırılsın, yəni burada bölünməyə fikir söyləyirlər və əksəriyyəti 44% bildirir ki, əhaliyə paylanılsın. Yəni səhv fikir burada hardadır və doğru fikir buradadır, niyə?
Hər bir halda mən çalışacağım öz mövqeyimi deyim və heç də deməzdim ki, hər hansı bir fikir səhvdir, mənim fikrim düzdür. Və olduqca geniş miqyaslı və tale yüklü bir məsələdir ki, burada deyəsən ki, kimsə haqlıdır, kimsə yox. Güman ki, bunu zaman göstərər və daha çox məhz müzakirələrin nəticəsi olmalıdır bu və ya digər qərar. Mən yadıma salıram elə bizim bugünkü dəyərli masanın təşkilatçılarının özünün də bir qədər öncə keçirtdiyi sorğular da təxminən buna bənzər bir sorğular vardı. Orada da cürbəcür maraqlı cavablar vardı və orada daha iqtisadçı olaraq mənim üçün daha nikbin cavab variantları vardı. İnsanlar daha çox o vaxtı deyirdilər ki, gəlin paylamayın bizə, dövlət olaraq biz üçün səmərəli istifadə edin. Bu cavablarınızda görürəm ki, daha çox insanlar üstünlük verirlər tez bazar bu pul bölüşdürməsinə. Bu da, belə deyək, maraq kəsb edəsi bir məqamdır və əlbəttə ki, hər birimizin öz mövqeyi ola bilər. Mənim bir bu sahədə bir qədər səriştəm olan və demək olar ki, bu proseslərin başlanğıcında duran bir insan kimi, əlbəttə ki, öz mövqeyim var və bu mövqey ondan ibarətdir ki, neft pullarının hər hansı bir formada əhali arasında bölüşdürülməsi ən optimal variant deyil. və bir sıra digər ölkələrin praktikasına irəli gələrək, özümüzün kifayət qədər artıq yığılmış problemlərdən irəli gələrək və belə deyərdim, qruplaşdırmaq olar bu problemləri, bu amilləri, bir yığaraq mən elə qənaətə gəlirəm ki, hər halda bu pulların birbaşa və dolayısıyla insanlar arasında bölüşdürülməsi, yaxud da ki, onlar üçün bu və ya digər preferensiyaların, güzəştlərin tətbiq edilməsi neft pullarına rəğmən düzgün addım olmazdı. Əgər maraqlıdırsa, mən bunu əsaslandıra
bilərəm. Niyəsini belə soruşmaq istərdim sizə.
Əvvəlan, söhbət ondan gedir ki, biz həmişə onu deyirik və bugün də bu çox aktualdır. Gələcək xoşbəxtliyimizi, yaxın gələcəkdəki iqtisadi durumumuzu, perspektivimizi neftə bağlayası deyirik. Və tarixən və Allahın və təbiətin bizə verdiyi bu namət artıq bəllidir ki, yaxın illərə köklənib, çox illərin hətta bu resursu olmayacaq. Söhbət yaxın 3 ildən sonra ondan gedir ki, o 3-4 ildən sonra artıq biz neft, bizim ən böyük kontraktımız olan Azəri-Şirak-Günəşidə neft hasilatının açıq aydın aşağı düşməsinin şahidi olacaq. Yəni, biz hələ başlamamış, artıq qutaracaq neft. Ya ümumilikdə kontraktın müddəti 30 ildirsə və yanında Şahdəniz varsa, yanında İnan və digər yataqlar varsa, əlbəttə ki, yeni perspektivli yataqlar ola bilərsə, ümumilikdə gəlin razılaşaq ki, bizim neft tarixçəmiz çox qısadır. Ya, bu neftə bağlanası deyilik. Belə olan halda biz artıq fikirləşməliyik və bugün daha çox fikirləşməliyik. Bizim alternativimiz nədir? Hansı perspektiv bizi daha davamlı bir iqtisadiyyat bizim üçün yarada bilər? Danışırıq qeyri-neft sektorunu. O halda mən soruşmaq istəyirəm, bax bu illər ərzində bizim inamımız varmı ki, bizim artıq köklənmiş, davamlı, formalaşmış və get-gedə inkişaf edən qeyri-neft sektorumuz var? Xeyr, yoxdur. Və onun yaradılması da olduqca böyük bir müşkil məsələdir. Ancaq mən bir dənə epizoda demək istəyirəm ki, bu məni artıq məndən rahatçılığı yaradır. Biz çox danışırıq bu Halland sindromundan, neft gəlirlərinin neqativ fəsadlarından. Onun bir sindromunu, bir fəsadını çox gözəl görürəm və məni olduqca çox narahat edir. Ümumilikdə kənd yerində, əsasən kənd yerində, insanlar o alışdığımız ənənəvi əmək prosesindən elə bir ki, yavaş-yavaş uzaqlaşırlar. Bu dəqiqə böyük bir problemdir. Bu və ya digər sahibkar üçün, yaxud da ki, bir qədər torpaq olan insan üçün doğrudan da əvvəlki o belə deyək, həvəslə səhərdən axşamacan bir işitmişdik ki, bizim kəndçilər gün altında, axşam da, gündüz də işləyir. O işdən artıq yavaş-yavaş elə bir ki, uzaqlaşmağa başlayırlar. Və nəyə görə uzaqlaşırlar? Alternativ var yanında. Nədir o alternativ? Bizim çox sayılı istirahət zonalarımız, o restoranda, bu şadlıq evində, bu villalarda, orada işləyir. Alternativi bunda görür. Və bu alternativ ona görə yaranıb ki, neft gəlirləri ölkəsində bundan sonra da biz onun şahidi olacaq. Daha çox xidmət sektoru inkişaf edəcək. Və belə olan halda, əgər bircə bu amil insanları o bizim babalarımızın, atalarımızın, özümüzün alışdığımız o ənənəvi əməkdən ayırırsa, bu pul bölgüsünə nə hansı rolu oynayacaq? Bu məndə böyük bir artıq narahatçılıq yaradır. Nə dərəcədə bugün böləcəyimiz 100, 250, 500 olsun 1000 dollar pul bizi o əməyə yaxınlaşdıracaq ya da uzaqlaşdıracaq. Bax, bu sadalaya biləcəyimiz bəlkə də 5-10 dənə o mənim o arqumentlərimdən biridir ki, mənə böyük bir inan verir ki, bu yol düzgün yol deyil.
Dinləyicilərdən biri sizə sual göndərib, bu Səidə xanım soruşur sizdən, İngilab bəy, neft gəlirlərini səmərəli xərcləmək üçün konkret hansı təklifləriniz var?
Əlbəttə ki, o böyük bir belə bir mövzuda bir iki təklif verməklə həm mövzunu həyata eləmək olmur, həm də ki, onun yanında bir digər kompleks digər tədbirlər də olmalıdır ki, biri digərini belə deyək bir-birinə bağlaya bilsin və ümumilikdə bir yaxşı bir səhnə alınsın. Ən böyük bəlalı yerimizin bizim bu dəqiqə birbaşa iqtisadiyyatla bağlı deyil, neft gəlirlərini ilə bağlı. Ən böyük problemimiz bu dəqiqə idarə etməklə bağlı. Bizim problemlərinin əksəriyyəti ondan yaranır ki, dövlət olaraq biz gənc, yeni bir dövlət olduğumuz üçün və çox sayılı digər səbəblərdən faktiki olaraq bugün həm neft gəlirlərini idarə etməsində, həm də ümumilikdə idarə etmədə formalaşmış, oturuşmuş bir sistemə malik deyilik. Bizim Norveç ekspertlərimiz vardı, daimən maraqlanırdı ki, necə oldu ki, siz neft ölkəsi olaraq bu qədər belə gözəl bir şərait qurdunuz, əksər digər ölkələr fəsalət içindədir və biz deyirik ki, ay Allah, biz onlardan uzaq elə. Dedim, razılaşın ki, bizim Norveçlilər deyirlər. Deməli, bu işdə yaxşı nəticə əldə etməyimizdə iqtisadiyyatın və yaxud da ki, o ekonometrika deyirlər, hesablamaq, nə bilim, belə-belə modelləri ən axırıncı rolu var. birinci rolu ondan ibaret idi ki, biz millet olarak, devlet olarak, cemiyet olarak artık formalaşmıştık ve yerimizi tutmuştuk. Bizim güçlü devlet idare etme sistemimiz vardı. Ve bu pullar gelende 90'lı yıllardan sonra. Biz fikirleştik ki, buna ne var bunu, yakışı bir sistem bunun için kurmağa. Biz güzel bir sistem teklif edebilirik. Ancak oturuşmuş devlet idare etme sistemi olmayan da o işlemeyecek. Necə ki çoxları işlemir. Ona göre benim bir nümre ve en esas teklifim ondan ibarettir ki, bizim idare etme sistemimiz köklü değişikliğe məruz kalmalıdır.
Yani Azerbaycan'ın çok yüksek seviyeli menedjerler olmalıdır.
Devlet menedjerler olmalıdır. Bəli.
Aydındır. Biraz evvel siz qeyd etdiniz ki, neft sektorunun inkişafı barədə Economist Intelligence Unit məcmuasının redaktorlardan biri, Economist jurnalının məcmualardan birinin redaktoru Anna Walker radiomuzu, Azad Radiosunu bildirib ki, biz əgər biz 15 illik perspektivi götürsək, hələ ki Azərbaycan iqtisadiyyatında elə bir sektor yaradılmayıb ki, neft sektorunu əvəz edə bilsin. Azərbaycan neftdən elə aslı vəziyyətdə düşür, qiymətlər elə artır, inflasiya elə yüksəlir ki, bu riskli bir tendensiyaya çevrilir. Bir alternativ qeyri-neft sektoru kimi hansı sahəni göstərmək olar ki, ora kifayət qədər çox böyük sərmayə yatırılsın və o doğrudan da sönəsli mənasında neft sahəsində alternativ kimi görünsün?
Mən onu deyirəm ki, qeyd etdiyiniz Anna Walker Azərbaycana uzaq adam deyil. Mən kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Ondan həm Londonda, həm Bakıda görüşmüşük. Həmən o Economist Intelligence Unit'in birbaşa Azərbaycan istiqaməti üzrə o reportlarının, analitik yazılarının, ümumiyyətlə siyasətin hazırlamasında birbaşa rolu olan bir mütəxəssisdir. Ona görə hörmətlə yanaşıram dediyinə və mən razılaşıram onunla. Prinsip etibarıyla artık illerdir ki biz yeni bir alternatif fikirlerinde birinci mənə ve bir diğer iqtisadçılara olan sual odur ki, hansı sahələri təklif edirsiniz sadalayın, 1, 2, 3, 4, 5. Mən bir qədər ehtiyatla yanaşıram bunu. Və mən deyirəm ki, əslində qalsa biz sahələri sadalayıb sonra deməməliyik ki, gəlin mütləq bunu inkişaf edək. Biz situasiyadan çıxış eləməliyik, elə fikirləşməliyik ki, elə bir şey ortalığa qoymalıyıq ki, təklif veririksə ki, o işlək olsun. Görə bizim ümumilikdə Azərbaycan olaraq potensialımız harda daha çoxdur. Ölkə olaraq yaxın regionda rəqabətlik baxımında nəyi bazara çıxa biləcəyik? İqtisadiyyat perspektivi baxımından özümüzü yox, dünyanı fikirləşməliyik. Çünki dünya bugün o qədər, belə deyək, saatlarla yox, dəqiqələrlə, saniyələrlə prioritetlik dəyişilir ki, burada bir qədər qabağı görmək lazımdır. Və nəhayət nəzərə almaq lazımdır ki, ümumilikdə neft gəlirləri ölkələrinin özünün acı təcrübəsi onu göstərir ki, burada bəzi sahələr var ki, istəsən də o sahəni mümkün deyil bir şəraitdə yaratmaq. Əlbəttə ona böyük bir pullar yatırmaq olar, pulumuz var. Ancaq düzgündürmü ki, gələcəkdə perspektivi görək ki, bundan bir işlək, rəqabət yönümlü bir, uzun müddətli, davamlı bir sektor alınmayacaqsın. Niyə biz bu pulu qona qoyuruq? Yəni, bu cəhətdə mən ehtiyatla yanaşardım hər hansı bir sahənin açıq, aydın bir müqayisə, belə deyək, mübahisəsiz bir prioritet önə çəkməyə. Ancaq bir məsələ var ki, onu biz bilməliyik. Ölkə olaraq artıq Holland sindromunun demək olar ki, çalarlarını özündə hər an hiss eləyən ölkə olaraq mən bu məsələdə biraz rəsmilərlə fərqli mövqədəyim onlar. Fikirləşirlər ki, bizdə elə bir xəstəlik yoxdur. Mən də soruşuram ki, bir maraqlarına görə bu xəstəlik nə olan şeydir? Bəlkə birinci dəqiqləşdirəsiz nədir? Sonra deyəsiz ki, bu bizdə yoxdur. Elə bir xəstəlik deyil. Prost ondan o adekvat işləmək lazımdır. Bu halda, belə olan şəraitdə, adətən qeyri-neft sektorunun istehsal yönümlü sahələri olduqca zəif imkanlara malik olur. Onları inkişaf etdirmək demək olar ki, pulu itirmək kimi bir şeydir. Bu halda söhbət gedir bizim kənd təsərrüfatından, bizim emal sənayimizdən, bizim sənayimizdən, bizim digər bu cür sənayələr. Mən demirəm bunları yaddan çıxartmaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, bizim artıq iqtisadiyyatımız əvvəl-əvvəl, əvvəlki sovet iqtisadiyyatı deyil, strukturu tamamı ayrıca olacaq. İkinci də ki, bura yatırılan pul mümkün qədər o riskləri qoymaq lazımdır ki, sahibkarın boynuna. O cümlədən xarici sahibkarın boynuna. Əgər bir xarici sahibkar gəlib burada bu və ya digər istiqamət pul qoyursa, yəqin bu pulun heç kimi itirmək istəmir. Bazarını hesablayır, bunun sabahını bilir, bunun bütün nüanslarını bilib bu biznesi yaradır. Bu belə biznesin bizim dövlətin yaratması mən əleyhinə. O cümlədən kənd təsərrüfatında çox saylı problem var. Belə olan halda mənim əsas burada gördüyüm perspektiv odur ki, bizim yəqin ki, o həmən onu qanunla uyğunluqlardan çıxış edərək, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, Azərbaycanın yaxın illərdə inkişaf edəcək çox böyük istiqamət ümumilikdə xidmət sektorudur. Nədir o xidmət sektoru? Bax, bizim deməli inşaat sektorundan tutmuş çox sayılı restoranlar, biznes növləri, bütün kafe, bunlar hamısı biznesdir. Bunlar dövlətə gəlir gətirəsi sahələrdir. Bunlar inkişaf etməyə böyük imkanlar var Azərbaycan. Tranzit imkanlarımız, nəqliyyat imkanlarımız, kommunikasiya imkanlarımız və nəhayət Azərbaycanın bugün hələ formalaşmadığı, ancaq yəqin ki, böyük potensiala malik olduğu turizm imkanları. Bax, bu imkanlar görürsünüz, bunların heç birində istehsal yoxdur. Bunlar qeyri-istehsal sahələridir. Ancaq bu istiqamətdə mən bir ekspert olaraq böyük məsuliyyətlə bunu mən çalışacağam, hər hansı bir istənilən digər müzakirələrdə də əsaslandırım. Böyük perspektiv görürəm və hökumət məhz bu istiqamətdə böyük işlər görməlidir. Və burada da əsas məsələ pul yatırmaq olmamalıdır. Şərait qurmaq olmalıdır. Sadaladığım bu istiqamətlərin hər birisi kommersiya baxımından olduqca əlverişlidir. Çox biznesmenlər üçün. O şərait qurulan kimi görməzsiniz, bilməzsiniz bunlardan gəldi və parta-parta o proses başlayacaq. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, elə biz o pulların elə böyük əksəriyyətini bu Azərbaycanda işlətməyinə çox da yönlü olmayaq, sövgü olmayaq bu işə. Şəraiti qurmağa çalışmalıyıq. Biznes üçün klimat olmalıdır, normal. Pulların işlənməsinin əlbəttə ki, daha çox infrastruktur, daha çox insan kapitalı, daha çox Azərbaycanın böyük bir resursu var, o da Azərbaycanlılardır. Biz özümüzü haralarda daha görmürük ki, bu və ya digər sahada. Elə qəribə bir sahələrdə mən Azərbaycanda dünyanın istənilən nöqtəsində görürəm ki, özünü tapıb təəccüblənirəm. Yəni, bu kapitalı inkişaf elətdirmək lazımdır. O baxımdan çalışaq ki, bu pulların tez hara necə sərf eləmək haqqında düşünməyək. Daha çox onu yaxşı idarə edib, ondan geri gəlirlər gəlsə, ancaq bu pulu da tez sərf eləməyək. Çünki qeyd elədiyim ki, bizim neft tarixçəmiz qısadır. Və bir də nəzərə alaq ki, bizim doğrudan da qeyri-neft istehsal sektorumuz hər halda elə də bir mənalı olaraq əlverişli sahə deyil bugün.
Aydın, dəyəcələ deyim, İnqilab Əhməd studiyamızın qonağıdır, İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri. Azərbaycanda gələn neft pulları necə xərclənsin? Sual ilə sorğu davam edir Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında. İnqilab ilə söhbət edərkən bəzi dəyişikliklər baş verdi bu səs vermədə. İnqilab bəy, 44%-dən qalxdı 46% əhaliyə paylaşsın. Hər kəs özünə yaxın hesab edir, aydın məsələdir. 27% bir hissəsi saxlansın, bir hissəsi layihələrə yatırılsın qeyd edir. 15% gələcəyə saxlansın, 12% investisiya kimi qoyulsun. Birinci saniyədən sonra efirdək, əlaqə vəsitələrimizi xatırladım və qayıdıram.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azad Radyosu'nun efirində mənə üzere işdən sonra efirdədir. İctimai Mali Monitoring Mərkəzi sədri İnqilab Əhmədov studiyamızın qonağıdır. Neft gəlirləri barədə danışırıq və sonradan onların perspektivləri barədə. İnqilab bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, daha lazımlı kimi qeyri-neft sektoru olaraq xidmət sahəsi görünür Azərbaycan üçün. Belə fikirlər səslənir ki, savad və təhsil sahəsi hər bir ölkə üçün ümumiyyətlə nömrə bir bir məsələdir, hansın ki mütləq yerinə yetirmək lazımdır və müntəzəm olaraq Singapurun nümunə kimi göstərirlər ki, Singapurun çiçəklənməsi birbaşa vaxtı ilə Singapur rəhbərliyinin kütləvi şəkildə gəncləri xaricə oxuyub göndərməsinə və sonradan həmin o gənclərin öz ölkə qayıdıb işləməsinə bağlıdır. Həmin o menecer və məsələsinin düzəlməsi. Bunu bəlkə Azərbaycan hökuməti etsə, digər proseslər avtomatik öz-özünə alınacaq?
İstəməzdim. Singapurun fantastik inkişafını və onun əfsanəvi 30 il baş nazir olan Lee Kuan Yew ilə məşhur bir iqtisadçının 30 il ərzində ölkəsini belə çiçəkləndirməsini yalnız bir qrup Singapurlunun xaricdə təhsilə yönəldib sonra da geri qayıtması ilə bağlayaq. Daha geniş səpkilidir, uğurların əsası orada. Mən qeyd elədim, ümumiyyətlə hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Azərbaycan üçün bu çox vacib bir məqamdır ki, biz elə bir sistem yaratmalıyıq ki, elə bir normal bir proqram olmalıdır ki, bu sahədə doğrudan da davamlı olaraq bir mənalı burada artıq heç kim buna şübhə etmir ki, neft gəlirlərinin bir hissəsinin bu istiqamətə yönəlməyinə mən inanmıram ki, Azərbaycanda kimsə deyə ki, yox, bu istiqamət bizi qanə eləmir. Məhz xaricdə təhsil almaqla. O başqa məsələ ki, onun da altında müəyyən bir struktur, normal bir sistem olmalıdır. Bilirsiniz, 3000 adamı il ərzində aparıb oxutdurmaq olur dünyanın ən gözəl universitetlərində. Onlar gəlib, hətta əlində kontraktı da var ki, dövlətə işləməlidir. Burada bir iş tapmayanda və gedib yenə Amerikada işləyəndə bundan bir nə qazanacaq? Amerika, Qazaxıstanda belə bir proqram var, adı da Bolaşaqdır, prezident proqramıdır. Bir neçə ildir, Kakrat, elə o ölkədə 3000 tələbə dünyanın 25 universitetində oxudulur, məzun net pulu hesabına. Və formal olaraq bir kontrakt qazanılır, yapılır onlarla və mən soruşanda ki, bizim Qazaq dostlarından ki, axı bunlar necə də gəlirlər, bir qismi dir qalır xaricdə. Deyir, bir fikirləşdik ki, axı bu Avstraliyada da qalsa, Qazaqdır da, qoy qalsın orada işləsin. Bazı Qazaqıstana mütləq kömək eləyəcək. Mən də onun tərəfdarıyam ki, qoy hətta bunların bir qismi qayıtmasın. Ancaq bizim talantlı, yaxşı potensialı olan, imkanı olan cavan uşaqların bu və ya digər gözəl universitetlərində oxuyub, yaxşı bugün artıq modern təhsilə və modern biznes sahəsinin imkanlarına, onun bacarıqlarına yiyələnmək imkanı varsa, inanmıram ki, bu, belə deyək, havaya buraxılan pul ola. Ona görə mən tam razıyam onunla ki, bizim bir vaxt 2004-cü ildə prezident tərəfindən imzalanmış uzun müddətli neft gəlirlərinin idarə edilməsi strategiyasına rəğmən orada qeyd edilib istiqamətlərdən biri də təhsil. Belə bir proqramın işlənilməsinə artıq böyük bir ehtiyac var. İndi orada burada səslənilən hər halda ərfa proqram şəklində ortalığa çıxmayıb. Hər il baxmayaraq ki, artıq bu proses başlayıb. Bir qismini dövlət neft şirkəti, bir qismini digər qurumlar oxumağa göndərirlər. Ümumilikdə bu rəqəm azdır. Bu rəqəm çox olmalıdır və eyni zamanda maraqlısı da orasındadır ki, bunun da arxasında bizim öz təhsilimiz durmalıdır. Ən maraqlısı odur ki, biz ora gedən tələbələri sonra tapa bilmirik. Yəni ora göndərən də tələbənin də bazası olmalıdır. Yenə gəlib çıxır biz daxili problemlərimizə. Biz daim istəyirik ki, daxili problemlərimizi xaricdən həll eləyək. Mümkün deyil. Xaric bizim üçün bir vasitə rolunu oynaya bilər. Ancaq bütün proseslər burada davam eləyir. Bizim bağçadan tutmuş orta məktəbdən, ali məktəbdən proseslər gözümüzün qabağındadır. Yenə gedib çıxır o idarə etmə problemlərinə. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, bu olacaqsa belə bir element olsun. Və bununla bütün bizim xoşbəxtliyimizi gəlin bağlamayaq.
Bir fikir dolaşır ki, hər şey dövlətin əlindədir. O mənada ki, şərait yaradılmaqdan söhbət gedirsə, o şərait mümkün olan qanunvericilik bazası ilə demək olar ki, kağız üzərində var, reallıqda isə yoxdur. Və neft pulları var, yoxdur. Bundan asılı olmayaraq, həmin bu şərait yaradılsa, bütün bu müsbət xarakterli proseslər öz-özlüyündə baş verəcək. Bu düzgün fikirdir mi, yoxsa yox?
Yenə bir qədər bax belə istəməzdim ki, belə bir yanaşma olsun ki, şərait olan kimi bütün problemlər özü həll çözüləcək. O da bir qədər bəsit yanaşmadır. Bilirsiniz, biz nəzərə almalıyıq ki, çoxsaylı gərginliklər ümumi belə deyək, bugünkü durumumuzun ərkəsində tarixi arxasında duran məsələdir. Özümüzü hər dəfə istəyirik Amerika ilə, İngiltərə ilə, Norveç ilə, digər millətlərlə tez bir sırada qoyaq, ancaq reallığa gəlin baxaq. Cəmi 15-16 il bundan öncə müstəqilliyi qazanan bir ölkə. Onun birinci 5-6 ilini elə başımız qarışdı müharibəyə, indi də o vəziyyətdən çıxmaq imkanını bilmir hansı tərəfə getdi. Dövlət kimi dediyim kimi oturuşmaq problemi durur. Buradan neft gəlirləri gəlir üstümüzə, tsunami kimi gəlir, bilmir onu hara yönəldək. O bir söz var deyə, küpü doldur su gəlincə, birazdan su da kəsiləcək. Bu proseslər əsnasında biz istəyirik tez hansısa bir şərait olsun ki, biz ördüyümüzü rahat istəyirik, rahat istəyə bilmərik. Rahatçılığı yaratmaq da yəqin özü-özlüyündə bir gərgin iş tələb eləyir. O baxımdan mən yaxın illər üçün Azərbaycan cəmiyyətinin, o cümlədən onun aktiv ziyalı hissəsinin və ümumiyyətlə düşünən insanlar üçün böyük gərgin illər adlandırıram. Və bu illəri də yaşamaq üçün şəraitin olub, sonra o şəraitə rəğmən hər hansı bir prosesin düzəlməsi yox, şəraiti bir hissəsində özümüz düzəltməliyik. Hər şeyi də dövlətin, hökumətin, o ingiliscə bir söz var, decision makerlər, o prosesi idarə edənlərin boynuna atmayaq da. Cəmiyyətin bir üzvü də bizik və görürük ki, buradan ofisdən çıxıb evimizə gedəndə nə qədər haqsızlıqlarla, düzgün olmayan, anormal olan proseslərlə qarşılaşırıq. Deməli, biz bir subyekt olaraq, bu prosesin bir iştirakçısı olaraq, özümüz də hələ ki, bir normal, rasional, iqtisadi subyekt kimi hələ biz addımlarımıza çox şey təkmilləşdirməliyik. Ona görə biz özümüzdə biraz inkişaf edəmək.
Belə bir psixoloji anlayış var, tənbəllik. Yəni, əsas səbəb tənbəllikdir, yoxsa hansısa bir faktorlar var ki, gəlib bu tənbəlliyə çıxarılır?
Şübhəsiz. Neft ölkələri ilə bağlı xüsusən də tez-tez hallanır və deyirlər ki, dediyiniz o pul, pul paylanması məsələsi durursa, onda gəlin, görün, gözləyim, görün, mənə açılacaq. Azərbaycanlıları qarşı mən deyərdim ki, ən axırıncı halda bunun aidiyyəti var. Siz bu gözümüzün qabağında olan millətimizdə də çox saylı yaxşı xasiyyətlərindən biri də budur ki, belə öz dilimizdə desək, daşdan pul qazanmağı bacaran insanlarıq biz. Reallıq budur da. İndi belə olan halda bu enerjini düzgün yönəltmək görün bizə nə qədər böyük səmərəlilik gətirərdi. Ona görə tənbəllik əslində dolayısıyla bir məcazi mənada ola bilər ki, iştirak edən bir element olsun, ancaq məni bu narahat eləmir. Bu güman ki, yerini tapacaq və insanların bir nömrəli motivasiyası ailəsini dolandırmaq həmişə azərbaycanlılar üçün önəmli bir məsələ olub. Belə olan halda tənbillikdən ancaq belə bir qədər dolayısıyla danışmaq olar. Ancaq ki, yenə deyirəm, bu neft gəlirlərinin özünün bir faktor kimi olması əlbəttə ki, bu narahatçılığı bir qədər də qabardır.
Doğru. Habil adlı sizə sual göndərib. Neft gəlirləri hal-hazırda abad yerlərin sökülüb yenidən tikilməsinə sərf olunur. Məsələn, Xətai heykəlinin sağlam fasadının sökülməsi və yenidən bərpa olunması. Mənim üçün bu mənasız işlərə kim cavab deyir? Bu fikirdir.
Çox haqlı, yox, çox aktual sualdır. Bilirsiniz, biz bu son zamanlar bu təşəbbüslər çərçivəsində çox saylı böyük investisiya layihələrinin arxasında nə durur, bunların əsaslandırılması nə dərəcədədir, nə dərəcədə bu və ya digər prioritetlər ümumiyyətlə ictimai marağı, insanların marağını özündə əks etdirir. Çox böyük suallardır. Bir qismi ilə informasiya qıtlığıdır deyə bilmirsən ki, nə dərəcədə bu doğrudan da səhv atılmış addımdır. Digər qismi ilə bağlı şübhələr oyanır və yaxud da narahatçılıqlar var. O cümlədən dinləyicimizin sualı. Hər halda o cümlədən təkliflərimizin bir qismi də ondan bağlıdır ki, insanları da bir soruşmaq lazımdır. Əksər sivil və oturuşmuş ölkələrdə ictimai dinləmə deyilən bir institut var, bir praktika var. Adicə küçədə bir svetoforu da dəyişəndə orada yaşayan insanlardan soruşurlar. Bu sizə lazımdır ya yox? Yəni bu böyük bir praktikadır, böyük bir ənənədir. Bunun da başlanğıcını qoymaq lazım. O baxımdan mən prinsipcə razıyam dinləyici ilə ki, bəzi göz qabağında olan səmərəlliyi və ictimai ehtiyacı 100% görünməyən layihələr görəndə bir daha ona gəlib çıxırıq ki, bu ictimai fikrə hörmət, ictimai fikri öyrənmək, ictimaiyyətin bu və ya digər belə böyük, həcimli, iri tutumlu layihələrə münasibəti çox önəmli bir məsələ olmalıdır.
Yəni, belə çıxır ki, vətəndaşdan burada bir və çox vacib bir məqam asılıdır. Azərbaycan vətəndaşı öz üzərində müntəzəm olaraq çalışmalıdır və öz gücünü lazım olan istiqamətə yönəltməlidir. Baxmayaraq ki, həmin o istiqamətdə maneələr və çətinliklər var, yoxsa...
Razıyam, ancaq gəlin burada bir şey deyik, yerinə aksentləri düzgün qoyaq. Bəli. Əlbəttə ki, mən qeyd elədim ki, insanlar fərd olaraq bu cəmiyyətimizin bir övladı kimi, bir konkret bir üzvü kimi hər kəsən öz məsuliyyətini hiss eləməlidir və bizim bəlkə də bugün ən böyük problemimiz bizə verilən azadlığın adekvat məsuliyyətini nümayiş etdirə bilməməyimizdir. Əksər hallarda. Ancaq gəlin bir şey dəqiqləşdirək ki, məsuliyyət deyəndə gəlin onu dəqiq bölək. Hər kəsin öz məsuliyyəti var. Fərdin məsuliyyəti ilə dövlətin, hökumətin məsuliyyətini eynləşdirmək olmaz. O halda ki, hökumət bugün idarə edir prosesləri və belə olan halda məsuliyyət də onun boynundadır və belə olan halda cəmiyyətlə və ayrı-ayrı fərdlərlə münasibətdə onun məsuliyyəti qat-qat böyükdür. Və belə çıxır ki, bu və ya digər bizim əyəntilərdə həm cəmiyyəti, həm hökuməti eyni dərəcədə qınamaq bu düzgün deyil artıq. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, gəlin tərəflərin məsuliyyətini daha düzgün bölüşdürək və aksentləri düzgün qoyaq.
Haland sindromu barədə kifayət qədər çoxlu danışılır. Həmin o adi dinləyici bu söz ifadəsini eşidəndə adi məsələ ki, düşünür, bu əgər xəstəlik idisə, iqtisadiyyatın xəstəlik idisə, bunun müalicə yolları barədə də eşitmək istəyər. Haland özü bir nümunə kimi görünə bilərmi həmin bu xəstəliyin müalicəsində?
Əvvələn ondan başlayaq ki, əslində qalsın nəyə görə bu Hollandiyanın bağlıdır? Deməli, 60-cı illərdə Hollandiyada şimalında bir qaz yatağı tapıldı və bu qaz ixrac edildi. Kifayət qədər inkişaf etmiş ölkə idi, çox gözəl bir ölkədir və kiçik bir ölkə, iqtisadiyyatdan da bağlı problemi yox idi. Və bu ixracdan qazın pulları gəldi və iqtisadiyyatda artıq hökumət hiss elədi ki, nəsə burada normal bir proses gedmir. Pullar gəlir ölkəyə, ancaq bu ölkənin iqtisadiyyatını bir qədər ifli vəziyyətə salır. İnflyasiya artır. Buradan istəyirsən pulu saxlayasan, məzənnə dəyişir. Pul olur daha möhkəmlənmiş, kurs, yerli kurs və artıq istehsal etdiyin məhsulu xaricdə sata bilmirsən. Və gördülər ki, anormal proseslər başlayır. Diqqətlə öyrənəndən sonra gördülər, bu o haldır ki, bu və ya digər təbii resursdan ölkəyə bir tərəfli yönələn o xarici valyutanın qabağını kəsmək lazımdır. Onu birbaşa yönətmək olmaz ölkənin iqtisadiyyatını. Və ondan sonra başladı fondlar yaranmağa bilirsiniz bu neft fondları, stabilizasiya fondları itaqlar. Yəni xəstəlik budur. Azərbaycanda da, Nigeriyada da, digər ölkələrdə söhbət bu xəstəlikdən gedir. Yolları müxtəlifdir. Və prinsip etibarilə elə neft fondunun özünün də yaradılması o yollardan biri və birincisidir. Pulları sterilizasiya etmək, izole etmək iqtisadiyyatdan. Və mən sizə deyim ki, bizim kifayət qədər kritik yanaşdığımız bizim neft gəlirlərlə idarə etmə institutu çərçivəsində neft fondunun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndiririk. İqtisadçılar olaraq, ekspertlər olaraq, qeyri-hökumət təşkilatları olaraq kifayət qədər işlək və mən sizə deyim modern bir institutdur neft fondu. Və xaricdə də böyük bir hörmətə malikdir. Və onun təcrübəsi bu yaxınlarda çox böyük bir beynəlxalq millətlər təşkilatının prizinə layiq görüldü. Yəni, bu böyük bir, belə deyək, kişinin başlanğıcı üçün yaxşı bir vasitədir. Ancaq yenə qeyd etdiyim kimi, bir net fondunun və hətta ən gözəl işləyən net fondunun işi ilə problem həll olunmur. Əgər o pulların bir qismi yenə dövlət büdcəsinə gəlirsə və büdcə vasitəsi ilə daxildə iqtisadiyyata yönəlirsə və bu proseslərdə bu və digər ayrı-ayrı təyinatı üzrə xərcləmələrdə problemlər, korrupsiya ilə bağlı problemlər, makroiqtisadi proporsiyanı hesablamayıb daha artıq pul atıb iqtisadiyyata sonra inflyasiya ilə qarşılaşmaq, yaxud da inflyasiyanın digər səbəbləri, bunlar artıq o xəstəliyi bir qədər də qıcıqlandırır. Yəni, mən güman edirəm ki, bu halda biz hökumət olaraq və cəmiyyət olaraq buna qarşı kifayət qədər işlək və hər gün inkişaf etdirən bir proqramla inkişaf eləməli, hərəkət eləməliyik. Bu, bir dənə institut yaratmaqla, fond yaratmaqla problem həll olunmur. Bu, kifayət qədər gərgin bir iş tələb eləyir və kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Ən azından biz çalışmalıyıq ki, ehtiyac duyulduğundan artıq məbləğdə vəsait daxili iqtisadiyyata gəlməsin. Onda bizim dinləyicilər deyə bilərlər ki, onsuz da bizim büdcədən aldığımız nədir? Siz elə deyirsiniz, bunu da qabağın kəsin. Mən deyəcəyim olaraq, siz onu nominal olaraq alırsınız. Bugün 50 manat pensiya alırdınız, sabah alacaqsınız 60 manat. Ancaq gedin, baxın, görün, bazarda o 60 manata, dün 50 manata aldığınız malı ala bilirsiniz, yox, deyəcək, yox. Onda deyəcəm, nəyinə lazım idi bu? Yəni, budur səbəblərdən biri. İnflyasiyanın. Yəni bu proporsiyaları gözləyəndə əlbəttə ki artıq qiymət artımı o yüksək səviyyədə olmur.
Aydındır. Hər halda istəməzdim sizdən pis proqnozlar barədə sual verim, çünki bu mənfi reaksiya yarada bilər, amma bu deyilən xəstəlik qalib gəlsə və sağalmasa nə baş verə bilər ölkə iqtisadiyyatı ilə?
Adi xəstəlikdən fərqli olaraq bir qədər fərqli bir şeydir bu. Daha çox buna sindrom deyirlər. Yəni bu silsilə şəkildə bu və ya digər o
fəsadların əlamətlərindən.
Bəli, əlamətlərin. Prinsipcə, yəni yaxşı bir şey baş verməyəcək bu aydındır. Bu o deməkdir ki, biz əldə etdiyimiz neft gəlirlərinin pullarını yavaş-yavaş xərcləyəcəyik və əvəzində də bir yeni iqtisadiyyat qurmayacağıq. Alternativ bir iqtisadiyyat qurmayacağıq. Və biz 5, 10, 15 ildən sonra görəcəyik ki, mən inanmıram ki, biz ən pis halda gedib ya Nigeriyanı, ya Angolanın gününə düşək. Hər halda istədiyimiz o yaxşı işlək bir, çevik bir iqtisadiyyat da yarada bilməyəcəyik. Bilirsiniz, bizim iqtisadiyyatımızın bazasında durmalıdır bizim rəqabət yönümlü mal və məhsulumuz və xidmətimiz. Bunu yarada bilməsək, biz digər millətlər, digər məmləkətlər, digər ölkələr arasında yer tapa bilməyəcəyik. Bütün dünya bir-birindən bazar alver eləyir. Kim yaxşı işləyir, daha ucuz əməklə, enerji ilə daha yaxşı mal istisal edirsə, o dünyada qalib gəlir. Bugün Nokia markası niyə dünyada birinciyidir? Texnologiyadan əlavə, fin, bir orta fin daha səmərəli işləyir. Demirəm gecə gündüz işləyir. Yəni, daha intellektual, daha düzgün, daha idarə etmə baxımından rasional işləyir. Odur ki, orta fin bugün dünyaya meydan oxuyur özünün bir dənə label ilə. Mən istərdim ki, bizim bax, bu istiqamətdə uğurlarımız olsun. Və belə olan halda, prinsipi mən heç də pesimist deyiləm. Və hesab edirəm ki, bizim artıq yenə bir başqa bir resursumuz var. Onun da adı tranzitdir. Azərbaycan artıq tranzit kimi Avropanı, dünyanı daha çox maraqlandırır. Çox hallarda nəinki karbohidrat nə ehtiyatı ölkəsi kimi. Və bundan da istifadə edirik artıq. Bizim dörd böyük imkanımız var ki, bunlar artıq bizi Avropa üçün bəlkə də ən vacib ölkə edir. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Erzurum, Bakı Tbilisi Kars, güman edirəm bir yanda da bir gözəl bir sürətli bir yol, aşın yolu, avtomobil yolu. Bu koridordur. Yəni, yəqin ki, bizim imkanlarımız gözlədiyimizdən də çoxdur. Ancaq biz də bu millətin evladları kimi istərdik ki, daha da çox olsun. Və bizim o dediyimiz o alternativ işlək qeyri-neft iqtisadiyyatına daha tez çataq və daha yaxşı iqtisadiyyat quraq. Ona görə mən ümumilikdə əslində pesimist yox, prinsipcə optimist yanaşırım bu məsələlərə.
Yaxşı deməziz, real yanaşam, çünki pessimistik yanaşma her zaman real yanaşma kimi qiymətlənir. Minnətdaram İnqilab Məhəmmədim, çox sağ
olun.
İnqilab Əhmədov İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin sədriydi, studiyamız qonağı. Azərbaycanın gələn neft pulları necə xərclənsin sualı ilə keçən sorğu hələ davam edir Azadlıq Radiosu.az saytində. Həmin o sayda daxil olub, bizim saytımızda öz səsinizi, fikrinizi saxlaya bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iktidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radiosu efendim de hemen 30 yıl işten sonra devam etmektedir ve işin sonunda tekrar 20 dakika bu vakit kalıp. Diğer prosesler hansı ki Azerbaycan'da baş verir, onlardan biri Azerbaycan'da NATO haftasının devam etmesidir. Ümumiyyətlə, NATO ile əməkdaşlıq Azerbaycan tarafından ve diğer istiqamette Qərbdən Azerbaycan'a bağışta necə görünür? Şərhlə politolog Hüseyin Bala Səlimovu dinləyək.
Bir neçə gündür ki Azərbaycanda NATO həftəsi keçirilir. Tədbir ərzində bir neçə seminar təşkil edilib, Gəncə şəhərində isə NATO mərkəzi təsis edilib. Adətən belə tədbirlərin Tiflisdə keçirilməsinə adət etmiş azərbaycanlılar üçün bu bir qədər təəccüblü və həm də maraqlı haldır. Məsələ ondakı Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin qurulması 1994-cü ilə təsadüf etsə də, Ermənistanla münaqişə halında olduğu üçün NATO öz tədbirlərini paritet saxlamaq xatirinə daha çox Gürcüstanda həyata keçirir. Burada onu da yada salmaq lazımdır ki, Gürcüstan Azərbaycanla müqayisədə NATO-ya daha açıq və ardıcıl inteqrasiya can atır. Azərbaycan isə daha çox ehtiyatlı bəyanatlarla kifayətlənir. Bu yaxınlarda qəbul edilmiş Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasına görə Azərbaycan NATO-ya inteqrasiyasını özünün milli hədəflərindən biri kimi qeyd etsə də, hələ ki bu istiqamətdə inadlı addımlar atılmır. Bunun iki əsas səbəbi var. Birincisi, Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiya və cənub qonşusu İran Azərbaycanın şimali Atlantika blokuna inteqrasiyasını arzulamır, hər vasitə ilə onu bu yoldan çəkindirməyə cəhd edirlər. Bu məsələdə xüsusən İran çox fəallıq göstərir. İkincisi, NATO ilə könülsüz inteqrasiyanın bir səbəbi də daxili siyasi proseslərlə bağlıdır. Azərbaycan hökuməti ölkənin NATO standartlarına yaxınlaşmasını istəmir. Bu da onunla bağlıdır ki, NATO-ya inteqrasiya ardıcıl siyasi islahatlar tələbidir. Bu islahatlar təkcə ordunu yox, ölkənin bütün sferalarını əhatə etməlidir. Sir deyir ki, digər müsəlman dövlətini, Türkiyəni demokratik müstəvidə saxlayan məhz onun NATO-ya üzv olmasıdır. Azərbaycan artıq bir Avropa strukturu ilə əməkdaşlıq edir. Söhbət Avropa Şurasından gedir. Amma bu əməkdaşlığın azı təcrübəsi göz qabağındadır. Azərbaycanı tələsik olaraq öz sıralarına qəbul edən Avropa Şurası indi bilmir ki, onunla necə davransın. Belə bir vəziyyətdə olan hakimiyyətin NATO ilə inteqrasiya ürəkdən can atmasını demək sadəlövhlük olardı. Hətta onu da qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda səslənən birinci səbəb də bir o qədər də əsas deyil. Məsələ bundadır ki, Rusiyanın və İranın təzyiqlərinə tab gətirmək üçün Azərbaycanın böyük potensialı var. Bu potensial hər halda Gürcüstandakından çoxdur. Yada salaq ki, bu il Rusiyanın enerji təzyiqləri ilə üzləşən Gürcüstan problemlərini Azərbaycan hesabına həll etdi. Azərbaycan istəsəydi, NATO-ya inteqrasiya məsələsində daha ardıcıl və inamlı olardı. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrində maraqlı və ibrətamiz detallar var. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın ən güclü hərbi bloku daim cəmiyyətlə, insanlarla açıq təmaslara can atır. Amma Azərbaycanın müdafiə strukturları haqqında bunu demək çətindir. Hətta büdcə xərcləri zəruri qədər şəffaf deyil. Tez-tez media ilə müdafiə strukturları arasında anlaşılmazlıqlar və qalmaqallar yaşanır. Ordu üzərində parlament nəzarəti lazımı qədər təmin edilməyib. Baxmayaraq ki, Azərbaycan həm də NATO-nun parlament assambleyasının üzvüdür. Azərbaycan parlamentinin ordu məsələlərinə müdaxiləsi sırf qanunvericilik fəaliyyəti ilə məhdudlaşır. Qeyd edək ki, belə məhdudiyyət təkcə ordu məsələləri üçün xarakterik deyil. Parlamentin hökumətin fəaliyyətinə nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bir sözlə, Azərbaycanın NATO ilə təmaslarını ancaq belə ifadə etmək mümkündür. Güc mərkəzi ilə könülsüz hesablaşmaq. Hətta Azərbaycanın NATO ilə birlikdə antiterror əməliyyatlarında iştirak etməsi belə bunu örtbasdır etmək iqtidarında deyil. Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq etsəydi, həm özünün təhlükəsizlik problemlərini, həm də müdafiə məsələlərini həll edə bilərdi.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi Azərbaycanda NATO həftəsinin davam etməsi ilə bağlı olaraq onu dinlədiniz. Kim çatdırmadı? azadradios.az saytına daxil olub, orada Azərbaycanda NATO həftəsi adı altında məqalə ilə tanış ola bilər. Yer gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az saytından siz bizi bütün dünyada eşidə bilərsiniz internet vasitəsilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəmiyyətin kifayət qədər böyük bir hissəsini Azərbaycanda yaşayanları nəzərdə tuturan, maraqlandıran daha bir məqam var. Bu, Bakının Sabunçu rayonundakı 4-cü mədən ərazisində yaşayan məcburi köçkünlərin evlərindən çıxarılma söhbətləridir. Onlar çıxarsalar, onlara ya başqa ev, ya da ki, kompensasiya veriləcək. Bunu Azadlıq Radiosunun efirində Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Sənan Hüseynov deyib. Ərazidə yaşayan köçkünlər etiraz aksiyasını keçiriblər. Məcburi köçkünlər deyirlər ki, dövlət Azad Neft şirkəti onları evlərindən çıxarmaq istəyir. Köçkünlərə bildiriblər ki, evlərə görə ərazidəki neft buruqlarına texniki qulluq etmək olmur. Sənə Hüseyinlə müsahibəni Xəbər Ətər proqramında telefon vasitəsilə Ülvi Əsədzadə və Elkin Məhmədov alıb. Dinləyək.
Sənəm, əvvəl onu dəqiqləşdirək. Media yazır ki, 20-30 min məcburi köçkün yaşayır həmin ərazidə. Nə qədər doğrudur məlumat? Nə qədər məcburi köçkün var orada?
Ümumiyyətlə, o ərazidə 20-30 min məcburi köçkün yaşaya bilməz. Çünki orada digər rayonlardan işğal olunmamış rayonlardan da dokumenti olmayan çoxlu insanlar məskunlaşıblar. Orada hardasa 7-8 minə yaxın məcburi köçkün ola bilər, qaçqın və məcburi köçkün. Və bunların köçürülməsi məsələsində isə bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamı var. Həmin sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək mülkiyyətindən asılı olmayaraq 92-98-ci illərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması hallarına yol verilməsin. Lakin hər hansı bir ərazidə dövləti əhəmiyyətli ərazidə məcburi köçkünlər məskunlaşıblarsa, onların digər yerə köçürülməsi ilə bağlı da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara əsasən məcburi köçkünlər bir yerdən digər yerə köçürülürsə, həmin köçürülərkən onların mənzil sahəsinin həcmi, yararlılığı, su, istilik, elektrik enerjisi, yaşayış üçün zərur olan digər amillər nəzərə alınmalıdır. Yəni, onlar əvvəl bugün üçün məskunlaşdıqları yerdən pis olmamaq şərti ilə digər yerə köçürülə bilərlər.
Sizlə belə deyirik, bu neft şirkəti arasında belə bir razılaşma olubmu ki, onlara harasa...
Hələ ki, belə bir məsələ yoxdur və belə bir məcburi köçürülən dediyi ki, bugünləri də onların köçürülməsi real deyil. Lakin əgər belə bir məsələ o gündəmə gələrsə, həmin neft şirkəti ilə Dövlət Qaçqın Komu birgə razılaşacaq və komissiya yaradacaq. Onlar müvafiq yerlərlə təmin olunduğu halda onları oradan köçürəcəklər. Bugün heç bir məcburi köçkünü kimsə çıxardı çölə atası deyil. Məcburi köçkün o halda köçürüləcək ki, onu digər yerindən təmin olun.
Sənəm əmr, real deyil deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Artıq olaraq xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq olunub, lakin bundan sonra isə işlər əsasən arxada qalır. O, birgə komissiya işləməlidir, məcburi köçkünlərin orada tam sayı dəqiqləşdirilməlidir, məcburi köçkünlərin ola gəlməz vaxtı dəqiqləşdirilməlidir.
Əgər məlum olsadı ki, bu komissiya yəni araşdırıb qərar versə ki, orada kimsə 92-ci ilə kimi məskunlaşıb, yəni prezidentin sərəncamının təsir qüvvəsinə düşmür, onda adamların evlərinin sökülməsinə imkan veriləcək ya yox?
Təbii, əgər 92-yə qədər məcburi köçkünlük yoxdur, yəni qaçqınlıq var, ancaq məcburi köçkünlük yoxdur. Yəni bu məcburi köçkün 92-dən əvvəl gəlsə, deməli torpaq işğal olunmamışdan əvvəl gəlibdir də. Ona görə də onlar üçün heç bir dövlət tərəfindən kompensasiya komitənin xətti ilə ödənilməyəcək.
Sənəm, amma indi 92-dən sonra olanların evi qanuni də olsa, qanunsuz da olsa, onlara ya kompensasiya olunacaq, ya da ki, bununla şərait yaradılacaq da?
Təbii.
Sənəm, indi siz bunu onlara demişsinizmi məcburi köçkünlərə? Çünki onlar etiraz aksiyaları keçirirlər.
Bununla bağlı komitəyə konkret olaraq müraciət eləməyiblər, həm məcburi köçkünlər. Yəni, onlar konkret olaraq müraciət eləməyəndən sonra isə, yəni o artıq bunların müraciəti də bilirsiniz ki, əsası odur ki, bizə onu köçürdən təşkilat müraciət eləsin ki, belə bir fikrimiz var, artıq biz bunu köçürürük. Konkret işdən, yəni sözdən əmələ keçən vaxtı artıq o komissiya işləyəcək, ondan sonra konkret işlərə başlanılacaq.
Bu, Sənan Hüseynovun qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Sənan Hüseynovun səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələr idi. Xatırladım ki, Bakının Sabunçu rayonundakı 4-cü mədən ərazisində yaşayan məcburi köçkünləri evlərindən çıxarsalar, onlara ya başqa ev ya da ki, kompensasiya verəcəklər. Bu haqda Sənan bəy biraz əvvəl bu yazıdan eşitdiyiniz kimi dedi. Xəbər Ətər səhər gün hazırlıq radio sinifrində səslənir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugünkü işdən sonra da mən Ötüzə ilə birlikdə qonaqlar hamısı kişilər idi. Kifayətə çoxlu danışdılar kişi cinsinə mənsub olduqlarına. Baxmayaraq, kifayət qədər böyük bir stereotip var cəmiyyətlərdə, müxtəlif ölkələrdə ki, qadınlar kişilərdən daha çox danışır. Amma o belədirmi, yoxsa yox? Kəbrən Dilavərli bu məsələ aydınlığı gətirməyə çalışıb.
Bütün cəmiyyətlərdə belə bir fikir var ki, kişilərlə müqayisədə qadınlar daha çox danışırlar. Çinlilərdə belə bir məsələ də var, deyir, dil qadının qılıncıdır və qadın heç vaxt imkan verməz ki, bu qılıncı paslansın. Amma son araşdırmalar qadınların çox danışan olmaları haqqında deyilənləri sual altına qoyur. Arizona Universitetinin psixologiya üzrə dosenti Matias Mel bu araşdırmanın müəllifidir. O qadınların kişilərdən daha çox danışdığını şübhə eləyir. Deyir ki, əvvəllər aparılmış araşdırmalarda məlum olub ki, iş yerlərində və tədris ocaqlarında gedən müzakirələrdə kişilər daha çox dominant olur.
Əgər iş yerində işlə bağlı gedən söhbətlərə diqqət yetirsək, görərik ki, kişilər qadınlardan çox danışırlar.
Təkcə iş yerində və ya təhsil müəssisəsində yox, ümumilikdə kimin, qadının yoxsa kişinin çox danışdığını müəyyən eləmək üçün Mel sutkanın 24 saat ərzində öz üzərində səs yazan aparat gəzdirməyə razı olan könüllülərin xidmətindən faydalanıb. Bu araşdırma 1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər çəkib. Araşdırmada Birləşmiş Ştatlardan və Meksikadan seçilmiş qadın və kişilərdən ibarət 6 müxtəlif qrup iştirak edib. Məlum olub ki, kişilərin də qadınların da gün ərzində işlətdikləri sözlərin sayı təxminən eyni olub. Gündə 16 min söz. Təcrübədə iştirak edən könüllülərdən ən çox danışanların da yarısı kişi, yarısı qadın olub. Belədirsə, onda niyə görə çox danışan kimi qadınların adı çıxıb? Mel güman edir ki, bu daha çox ailədəki davadalaş vaxtı ərlə-arvadın rəftarından irəli gəlir.
Ailə münaqişələrində adətən kişilər susmağa, qadınlar isə nə isə tələb etməyə, danışmağa meyilli olurlar. Buna tələb rədd modeli deyirlər. Münaqişə zamanı qadın nə isə tələb edir, kişi isə rədd edir. Bu münaqişələr o qədər mühüm xarakter daşıyır ki, biz onlar haqda çox düşünürük. Nəticədə həmin vəziyyətlərdə qadınla kişinin rəftarını ümumiləşdirib, çox danışmağı qadınlara xas keyfiyyət hesab edirik.
Matias Mel onu da deyir ki, gəldiyi qənaəti tam sübutə yetirmək üçün araşdırmalarını hələ davam etdirməlidir.
Kəbrən Dilavərli idi. Bu, qadınlar daha çox danışa yoxsa kişilər bu məsələ aydınlığı gətirməyə çalışdı. Mən ötəli işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sonda kifayət edir isti günlər, hansılar ki, Azərbaycan payaqdı Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində keçir. Bu istilər haqda sabah nə vaxtında məlumat.
Hava.
Sinopsisdə bildirilər ki, dəyişkən buludlu hava olmalıdır. Sabah axşam iyulun 13-ü, axşam saat 9-a qədər yağmursuz. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə Bakıda 21-23 dərəcə, gündüz isə 33-35 dərəcə gözlənilir. Axşamın çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 23-24 dərəcə olmalıdır. Amma unutmayın ki, bəzi çimərliklərdə Respublika Hygiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən ümumiyyətlə çimərliklərin istifadəyə qadağalar qoyulub. Bu məsələni də yaddan çıxarmayın. Hələlik bu qədər. Sabah ki, mən özəl işdən sonra axşam saat 5-də eşidilərik. Just a dream. Oh, I know. Yes, I know. Seems so very real. It seems so real to me. To go walk down the street through the huge whispered trees. Number 9 dream.
When it's closing time.